Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Лео XIV призначив секретаря дикастерії по справах консекрованого життя. Кардинал Паралін поділився успомінами з конклава. У другій частці нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 22 мая вас вітає Олександр Панченко. Костел усе мацней покликаний становиться місіонерським костелом, який відкриває свої обдимки світу і становиться закваской гармонії для чоловіцтва, підкреслив святий отець. Сьогодні Лео XIV прийняв на аудієнції керівників і супрацовників папських місійних ініціатив, які прибули на Генеральну асамблею своєї організації у Рим з більш ніж 120 країн світу. Пантифік виказав своїм гостям подяку за дану працю, яка з'являється незамінним укладом у місіонерську діяльність костела. Я можу особисто підтвердити гэта, заходячи з уласного досвіду душпастерського служення у Перу, сказав ён у звороті, промовленим на англійській мові. Папа назвав ініціативи важним сродком абуджэння місіонерської адказності серед усіх ахрищаних. Наш світ, поранений війною, гвалтом і несправедливістю, має потребу у доброї новині про Божу любов і спознанні збавчої сили Божої ласки. У гэтым сенсі костел во всіх своїх членах усе мацней покликаний бути місіонерським костелом, який відкриває свої обдимки світу і становиться закваской гармонії для чоловіцтва. Ми покликані нести усім народам, навіть усьому створенню, євангельське обіцяння саправдного і тривалого міру, які махчими, бо поводлі слову папи Франтішка, пан перемог світ і його постоянні конфлікти, усталювавши спокій праз кров його крижа, нагадав пантифік. Святий отець пожадав, каб папські місійні ініціативи заховували фундаментальні елементи своєї тоєсності – адінства і повсюдність. Він підкреслив, що тема адінства вельми близька його серцю і адлюстрована у словах святого Августіна, який він вибрав у якості девізу для своєго біскупського і папського служення «In illo uno unum» – «У їм одіним ми одіне». Христос наш збавця, і у їм ми одно, Божая сім'я, не глядячи на багаття наших мов, культур і досвідів, сказав папа, закликаючи виходить паза межі власних парафій, діацезій і народів, каб ділитися з усіми невичерпним багаттям, якое дає познання Єзуса Христа. Лео XIV призначив на посаду секретаря дикастерії по справах інституту консекрованого життя і товариству апостольського життя сестру Тіціану Мерлетті, былую генеральну настоятельницю конгрегації франтишканських сестер бідних. З призначенням італьянської законниці, якої відбулося сьогодні, дві ключові посади у ватиканській дикастерії, у компетенції якої знаходяться справи монаських супольностей, займають жанчини. Ще папа Франтішек призначив префектом гэтага важного ведомства сестру Симону Брамбілу з конгрегації сестер-місіонерок найсвятейшої панни Марії Сутішальниці. Новопризначений секретар з'являється експертом у канонічному праві костела.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Ми почули голос Святого Духа, каб вибрати чоловіка, призначеного вести повсюдний костел, наступника Петра, біскупа Рима, підкреслив кардинал П'єтро Паралін, коментуючи обрання папи Льва XIV. Державний секретар його святості папи написав продмову до книги «Лео XIV. Шлях беззбройний і обезброюваючий», опублікований видавецтвом «Сан-Паула». Написана італьянським журналістом Антоніо Прециозі біографія нового пантифіка з'явилася на поліцях книгарня учора. Кардинал Паралін розказав, що канонічному вибору кардинала Роберта Френсіса Превоста на Петрову столицю сподорожнічили довгі і радісні аплодисменти удільників конклава. Гэта був моцний, але й драматичний момент, калі подумать про тяжар, який був ускладений на плечі одного чоловіка. І тим не менш з його обличчя, хоч і усхваляваного, у першу чергу сиходили спокійно якой стрыманая і добразычлівая ўсмешка падзяліўся ўспамінамі іерарх. Дзяржсакратар падкрэсліў, што кардынал Прэвост заўсёды быў такім, выконваў свае абавязкі з дакладнасцю і самаадданасцю, заўсёды быў добра інфармаваны пра людзей і разбіраўся ў сітуацыях. Па словах кардынала Параліна, Леў XIV мае ясны і моцны стыль. Ён спакойна і аргументавана падыходзіў да кожнай справы, прапаноўваючы узважаныя і паважлівыя рашэнні, якія сведчылі пра увагу і любоў да ўсіх. Іерарх выказаў надзею на тое, што падчас пантыфікату Льва XIV касцёл будзе кожны дзень усё больш зяць як сведка любові Бога. Тысячы вернікаў сабраліся ў рымскай базіліцы Санта Марія Маджоры ўвечары учора на памінальнай імшы па Францішку, які месяц таму адышоў у вечнасць. Яго жыццё было непарыўна злучана з жыццём Езуса, як галіна з вінаграднай лазой, сказаў у гамілеі кардынал Макрыцкас. На працягу 12 гадоў увесь каталіцкі касцёл бачыў у Францішку жывы вобраз блізкасці, пяшчоты і ласкі Божай. Яго жэсты, мудрыя словы і шчырая ўсмешка глыбока краналі людзей. Увесь гэты месяц, дзень за днём, бясконцы паток людзей ішоў да яго магілы, каб падзякаваць і памаліцца за папу, чыё жыццё заўсёды было злучана з жыццём Езуса, як галіна з вінаграднай лазой, адзначыў архіпрэзбітэр каад'ютар базілікі Санта Марія Маджоры. Пасля доўгага жыцця, цалкам прысвечанага служэнню Божаму народу, як святар, езуіт, біскуп і папа, сёння яго душа вярнулася ў дом айца, а цела спачывае ў доме Марыі, зазначыў кардынал Рландас Макрыцкас. Па яго словах, жыццё і служэння Францішка прынеслі багаты плён для ўсяго касцёла, ён быў глыбока з'яднаны з Хрыстом у радасці і смутку, таму многія людзі, якія моляцца на яго магілы, злучаюцца з ім, а праз яго з Хрыстом. Францішак умеў паказаць Хрыста кожнаму чалавеку, сведчачы пра яго кожны дзень да апошняй гадзіны, дадаў іерарх. Папскі універсітэт Святога Тамаша Аквінскага ў Рымі, у якім вучыўся цяперашні папа, ганарыцца сваім былым студэнтам. Леў XIV ўжо другі пантыфік, які скончыў гэту навучальную ўстанову. Яе выпускніком быў таксама Ян Павел II. Аўгусціянін з США і цец Роберт Прэвост вучыўся ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага, вядомым таксама як Анджэлікум, з 1981 па 1985 год. Будучы пантыфік вывучаў гэтай навучальнай установы, нові дамініканскага ордэна кананічнае права касцёла. У 1987 Прэвост абараніў доктарскую дысертацыю на тэму кіравання і ўлада мясцовага прыёра ў ордэне святога Аўгусціна. У сваёй навуковай працы ён напісаў, як прыёр павінен адносіцца да Хрыста і рэгулы, а таксама развіваць бескарыслівы лад жыцця дзеля дабра ўсіх, расказаў айцец Томас Уайт у інтэрв'ю журналістцы EWTN Бенедикті Кеттергрен. Дамініканін адзначыў, што прачытаў дактарат папы. Гэта сапраўды сталая праца 30-гадовага чалавека, вельмі адукаванага, начытанага, глыбока рэфлексійнага і духоўнага, які аналізуе паслухмянасць уладу ў каталіцкім касцёле. Законнік заўважыў, што хоць навуковая праца Льва XIV датычыла абавязкаў прыёра і ордэну аўгусцінянаў, гэтая візія можа быць пашырана таксама на біскупскае і нават на папскае служэнне. Неверагодна, як Бог падрыхтаваў яго да выканання ролі кіраўніка каталіцкага касцёла, адзначыў айцец Уайт.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У люстэрку вечнасці.
пакаленнямі мастакі і дойліды стваралі хараство, даючы нам яўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацкую культуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харылскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра жывапісца і малявальшчыка са славута мастакоўскага роду. Мы гаворым пра Альфрэда Ромера, чыя біяграфія непарыўна звязаная з беларускім краем. Ён быў незвычайнай асобаю, мастаком, этнографам, мастацтвазнаўцам і добрым гаспадаром на зямлі. Гэты творца нарадзіўся ў Вільні ў радавітай шляхецкай сям'і 16 красавіка 1832 году. Ягоны бацька і старэйшы брат таксама былі мастакамі. І першасную мастакоўскую адукацыю Альфрэд атрымліваў дома у свайго бацькі Эдварда Яна Ромера. Але затым вывучаў права ў Віленскім універсітэце і браў урокі жывапісу ў Канута Русецка, пасля чаго з'ехаў у Парыж, дзе працягнуў навучанне ў вядома на свой час мастака-графіка Антонія Аляшчынска. Па вяртанні з Францыі з канца 1850-х гадоў Альфрэд Ромер жыў у маёнтку Крэўна, што цяпер каля Уцяны ў Літве, друкаваў свае малюнкі і гравюры ў часопісе «Каласы», што выходзіў тады ў Вільні, дасылаў туды свае гравюры і малюнкі на тэму жыцця і побыту простых беларусаў і літоўцаў. За датычнасць да паўстання 1863 году мастак быў зняволены ў крэпасці Дынабург, цяперашнім Даўгавпілсе. Пасля вызвалення з турмы Альфрэд Ромер змушаны быў прадаць свой фальварак з уласнай сядзібаю, всю маёмасць і пераехаць у Мюнхен, дзе працягнуў навучанне жывапісу ў акадэміі прыгожых мастацтваў пад кіраўніцтвам Альфрэда фон Рамберга і Людвіга фон Хагна. Пасля заканчэння вучобы ён выправіўся ў Італію, дзе працягваў дасканаліць сваё майстэрства. А заробкі меў, малюючы на замову абразы, партрэты арыстакратаў і пейзажы. У тыя гады Альфрэд Ромер браў чынны ўдзел і ў выставах жывапісу ў Мюнхене, Парыжы, Кракаве, атрымаўшы ўрэшце мастакоўскую славу. Затым вярнуўся ў родную Вільню, дзе ў 1874 годзе ажаніўся з графіняй Вандай Сулістроўскай, уладальніцай маёнтка Караленова, што на Пастаўшчыне, дзе і жыў наступныя тузін гадоў, што сталіся найбольш плённымі ў ягоным творчым жыцці. Гаспадар Караленова Альфрэд Ізідар Ромер, як мастак-дэкаратар, распісваў касцёлы ў Камаях і Пінску, пакінуўшы ў іх нашчадкам на памяць абразы. Альфрэд Ромер быў парфіянінам камайскага касцёлу святого Яна Хрысціцеля і аздобіў яго роспісамі. І ў тым самым касцёле злева ад галоўнага алтара да сёння вісіць абраз «Христос і сірата». А таксама Альфрэд Ромер, як мы сказалі, распісаў касцёл у небаўзяці найсвяцейшай дзевы Марію Пінску і напісаў для яго два абразы. Абраз «Божая маці з дзіцём» у пінскім касцёле, намаляваным 1894 годзе, завуд таксама сёння пінскай Мадонная. Маці Божая там намаляваная ў блакітных адзежах, асцярожна трымаючы на рука дзіця, тулічы яго да сябе. У гэтай карціне, як і ў збаўцы з сіратою у камайскім касцёле, пераважаюць сіні, белы, чырвоны колеры, але тут яны спакайнейшы. Жывучы ў беларускім маёнтку ў Караленове, Альфрэд Ромер пачаўшы быў пісаць манаграфію пра слуцкія паясы, сабраў калекцыю унікальных старажытных дакументаў, што пасля былі перададзены ў музеі Кракава. А затым сам мастак з жонкаю пераехалі ў Кракаў, дзе ён прымаў удзел у працы камісіі гісторыі мастацтва акадэміі навук. У справаздачах камісіі была апублікаваная ўрэшце ягоная манаграфія пра старадаўнія тканыя паяцы Рэчы Паспалітыя, адзін з раздзелаў якое быў прысвечаны менавіта слуцкім паясам. Там сама быў апублікаваны і даклад Альфрэда Ромара да гісторыі віленскай школы прыгожых мастацтваў. А вось жа апошнія гады жыцця мастак і тады ўжо мастацтвазнаўца правёў у маёнтку Каралінове, дзе пакінуў наш свет 24 студзеня 1897 году. Альфрэда Ромара пахавалі ў сямейнай капліцы Ромараў, што фарным касцёля найсвяцейшая Дзевы Марыі ў троках. Ён пісаў партрэты і пейзажы, тэматычныя кампазіцыі з жыцця народа і рэлігійныя сюжэты. Ягоным творам уласцівы дакладны, выразны акадэмічны малюнак і свабода і натуральнасць кампазіцыі. Апроч жывапісных твораў, вядомыя бронзавыя медальёны з партрэтамі, гравюры з выявамі селянаў, архітэктурных помнікаў і нават карикатуры. Гістарычную мастацкую каштоўнасць маюць сёння этнаграфічныя замалёўкі сялянскага побыту і малюнкі народных касцюмаў беларусаў. Таксама ён распісваў, як мы ўжо казалі, як каталіцкія, так і праваслаўныя храмы. Рэпрадукцыі гравюраў, карикатуры і этнаграфічныя працы Альфрэда Ромара друкаваліся ў польскіх часопісах «Тыгоднік ілюстраваны», «Літва і Русь», «Вісла», «Косы» і ў іншых. На старонках тых часопісах былі змешчаныя рэпрадукцыі ягоных гравюраў. Але ягоныя творы пазней былі раскіданыя па шляхецкіх сядзібах, у музеях і прыватных зборах, як за мяжою, так і недзе ў нашым краі, вялікая колькасць якіх была страчаная незваротна. Пасля яго скону імя Альфрэда Ромара, ягоны мастакоўскі даробак, спакваля забылі ў Беларусі і ўспомнілі больш як пра стагоддзе, што быў такі ў Каралінове на пастаўшчыне выдатны мастак. Толькі ў 2002 годзе адбылася сенсацыя, калі быў атрыбутаваны абраз працы гэтага мастака ў Камайскім касцёле. Цяпер імя Альфрэда Ромера, што лучыць Літву, Беларусь і Польшу, носяць вуліцы ў вёсках Камай і Каралінова, а таксама пастаўская дзіцячая мастацкая школа. Спакваля памяць пра гэтага выбітнага творцу вяртаецца да нас у Беларусь, і мы адкрываем ягоны лёс і велізарны творчы даробак наноў. Гледзячы сёння на абразы і карціны Альфрэда Ромара, мы ўсведамляем ясна, што на зямлі мінае ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці, і імя гэтага выдатнага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці. Слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!